Dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu 6. maj. Samo time što poštujemo tuđe žrtve, možemo imati pravo da tražimo poštovanje za naše, poručio premijer Srbije Aleksandar Vučić na otkrivanju spomenika podunavskim Nemcima. Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom, ali bez razgovora o bilo kakvoj formi nezavisnosti, kaže Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo. Na internetu procurili dokumenti iz izbornog štaba predsjedničkog kandidata Francuske Emanuela Macrona. Macron tvrdi, ovo je podrivanje demokratije. Sporazum o sigurnim zonama u Siriji stupio na snagu. Sutra u Srbiji moguće vremenske nepogode sa pljuskovima i gradom, temperatura do 20 stepeni. U narednih 30 minuta slušat ćete u intervju nedelje direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio Zoran Hamović govori između ostalog o Srbiji koja postaje društvo utvara u kome vladaju ljudi pod fantomkama od skrivenih vlasnika medija do rušitelja u Savamali.
Jedan takav ambijent u kome je mnogo onih koji su pod fantomkama je društvo utvara. Ako možda nekome se čini da je ovo prenaglašeno o čemu ja govorim, pa vidjet ćemo sutra da li će tako biti. Jer ako se orijentišemo samo na jednu Hercegovačku kao izolovanu stvar, pa vrlo lako ćemo onda kroz godinu, dve ili pet imati mnogo Hercegovačkih. Na kraju će Hercegovačka postati standard.
Pre toga najvažnije vesti.
slobodnaevropa.org.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je danas da je Beograd spreman za nastavak dijaloga sa Prištinom, ali da prištinsku delegaciju za pregovaračkim stolom, kako je rekao, neće čekati bilo kakva forma nezavisnosti.
Može da ih čeka normalizacija odnosa, može da ih čeka rešavanje svakodnevnog problema ljudi, ali ih nikada neće čekati bilo kakva forma nezavisnosti. U tom smislu mislim da izjave koje dolaze iz Prištine te vrste, dakle, su nešto što pre svega služi za domaću upotrebu.
Izjavio je Đurić za Radio Televiziju Srbije. Đurić je dodao da su predstavnici Evropske unije i Beograda zainteresovani za nastavak dijaloga sa predstavnicima Prištine, kao i da veruje da će dijalog biti nastavljen kada sve tri strane budu spremne za to. A spomen obeležje podunavskim Švabama stradalim krajem i nakon Drugog svjetskog rata svečano je otkriveno danas u Bačkom Jarku u prisustvu premijera Srbije Aleksandra Vučića i ambasadora Nemačke Aksela Dittmana. Samo time što poštujemo tuđe žrtve, možemo imati pravo da tražimo poštovanje naših žrtava, poručio je Vučić u svom obraćanju na ovoj ceremoniji.
Danas vama, nemački prijatelji, ovde kažem da ste ovde jednako dobrodošli kao i mi. Za nas je važno da postoji Srbija, da Srbiju poštujete isto onako kako mi poštujemo Nemačku. I ja mislim da je budućnost naših odnosa mnogo drugačija od prošlosti kroz koju smo prošli.
Rekao je Vučić u Bačkom Jarku, a nove jugoslovenske vlasti su krajem 1944. godine formirale logor za nemačke civile u Bačkom Jarku, u kojem je do 17. aprila 1946. od gladi, bolesti i zlostavljanja umrlo i ubijeno oko 6.500 ljudi, uglavnom žena i dece. Grupa od 166 akademika, profesora, doktora nauka, umetnika i sveštenika uputila je resornom skupštinskom odboru peticiju u kojoj se zalažu za reviziju izučavanja teorije evolucije u školama i na fakultetima. Predsjednik odbora za obrazovanje, bivši muftija Muamer Zukorlić, rekao je za televiziju N1 da je kao vernik bliži kreacionističkom stanovištu, ali da kao predsjednik odbora nema pravo da sa te pozicije nameće svoje stavove. Ja ću se ponašati kao neko ko vodi ovaj odbor, kao neko koji ima obavezu da svakom članu odbora omogući da ima svoje uverenje i svoje argumente, rekao je Zukorlić. Podsjetimo, sličan predlog je 2004. godine inicirala tadašnja ministarka prosvete Ljiljana Čolić, koja je pokušala da Darvinovu teoriju izbaci iz udžbenika biologije za 8. razred osnovne škole, kao i tada i ovoga puta se protiv toga pobunio deo naučne zajednice. Doktorka Biljana Stojković, profesorka na Biološkom fakultetu, rekla je za Dnevnik Blic da je ovo još jedan pokušaj nametanja nenaučnih pogleda na svet. Naša država je sekularna, tako da društvena dešavanja i državne institucije moraju biti odvojene od religije. U sekularnoj državi svako ima pravo da veruje, ali religija ne može biti društvena ideologija, rekla je Biljana Stojković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Kandidat za predsjednika Francuske Emmanuel Macron tvrdi da je bio meta velikog hakerskog napada nakon što je na internetu procurio veliki broj dokumenata iz njegove kampanje, prenosi britanski BBC. U Macronovom timu kažu da su objavljeni originalni dokumenti zajedno sa lažnim kako bi se građani zbunili, te da je jasno da su hakeri želeli da smanje njegovu prednost nad protiv kandidatkinjom Marine Le Pen uoči drugog kruga sutrašnjih izbora. Dokumenti su u petak popodne objavljeni na jednom od sajtova za deljenje podataka, a Macronov izborni štab osudio je ovaj događaj minut uoči početka izborne tišine. Objavljeno je oko 9 gigabajta podataka koji sadrže interne dokumente o Macronovoj kampanji. Među tim podacima su i mailovi i finansijski izveštaji. Objavljeni dokumenti su uzeti pre nekoliko sedmica hakovanjem ličnih i profesionalnih email naloga nekoliko zvaničnika iz Macronovog pokreta, navodi se u saopštenju tima za tima ovog predsjedničkog kandidata. Macronov tim nije okrivio ni jednu konkretnu stranu za ovaj napad, ali navodi da je hakerska akcija izvedena sa ciljem da podrije demokratiju u Francuskoj. Međunarodna organizacija Wikileaks je na svom Twitter nalogu objavila hakovane dokumente, ali uz ogradu da ona nije odgovorna za hakovanje. Od hakerskog napada na predsjedničkog kandidata Francuske ogradila se i Rusija. Podsjetimo, prošlog mjeseca su stručnjaci iz kompanije Trend Micro objavili da su ruski hakeri targetirali Macronovu kampanju. Inače, centristički kandidat Emmanuel Macron podnao je pre nekoliko dana tužbu zbog glasina objavljenih na internetu da posjeduje tajni bankovni račun na Karibima. On je te optužbe nazvao lažnim vestima i lažima, te dodao da su neki od sajtova koji prenosi ove vesti povezani sa ruskim interesima. Sporazum Rusije, Turske i Irana o uspostavljanju 4 sigurne zone u Siriji stupio je na snagu od ponoći. Otkako je plan počeo da se primenjuje, bilo je ograničenih izveštaja o bombardovanju u Homsu i Hami, dve oblasti na severu zemlje koje bi trebalo da budu deo sigurnih zona. Izveštaja o žrtvama za sada nema. Ruski zvaničnici izjavili su da će biti potrebno još najmanje mjesec dana dok se ne utvrde detalji i ustanove sigurne zone. Zamjenik ruskog ministra odbrane Aleksandar Fomin.
Konstruktivni nastroj Irana i Turcije, podržavših ideju ukrepljenja režima.
Konstruktivan stav Irana i Turske, koji su podržali ideju obustave vatre, igrao je važnu ulogu u pravovremenoj pripremi za potpisivanje ovog memoranduma. Pozitivnu ulogu u stvaranju sigurnih zona imale su i Sjedinjene Države, čije je rukovodstvo podržalo korake za smirivanje nasilja u Siriji. Istovremeno, podrška koju su ovom dokumentu dale Sjedinjene Američke Države, Saudijska Arabija i druge zemlje je dodatna garancija za njegovu implementaciju.
Rekao je Aleksandar Fomin. Plan o stvaranju zona deeskalacije novi je pokušaj međunarodne zajednice da se smanji nasilje u Siriji i prvi koji predviđa naoružane strane posmatrače na terenu u Siriji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U intervju u nedelje direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio Zoran Hamović govori o tome zašto su neke biblioteke, mediji i fakulteti odbili da budu domaćini tribine o medijima koju je organizovalo izdavačko preduzeće Clio, koje obeležava 20 godina od pokretanja edicije Multimedija. Razgovarala je Branka Mihajlović.
Pa moram da kažem da su vrlo zanimljivi događaji i neočekivani, zato što planirane tribine koje bi trebalo da budu potpuno benigne i dobrodošle u svakom od srpskih gradova, posebno kada je reč o medijima, naišle su na jednu vrstu hladnog dočeka ili prijema koji je za nas bio potpuno neočekivan. Šta to konkretno znači? Pa ni slutili nismo da kad smo se obratili pojedinim kulturnim ustanovama u Srbiji, a bogami i medijskim, da ćemo naići na jednu vrstu otpora koji je verovatno prilagođen vremenu u kome jesmo, a to je to vreme definiše strah. Konkretno, želeli smo da razgovaramo o knjigama koje su objavljene tokom protekle dve decenije u ediciji Multimedija, koje se bave teorijom medija, istorijom medija i medijskom kritikom.
Ne zvuči ništa opasno, ali šta su našli opasno domaćini, pa su ali, koliko čujem, otkazivali?
Tako je, neki su otkazivali sasvim jednostavno i rekli, znate šta, kao na primjer iz jedne biblioteke na jugu Srbije, gde su rekli, pa znate što, nije to za nas, jeste da su knjige, ali ipak je to reč o medijima, bolje vi to na nekom drugom mjestu radite. I mi smo otišli na drugo mjesto. Bila su i drugačija objašnjenja, recimo u jednom mjestu također južno od Beograda, je jedna slična tribina koju nismo mi organizovali i neposredno pre toga i to na fakultetu jednom koji se medijima bavi je otkazana, taj razgovor je otkazan, tako da sa našim pismom nije bilo čak ni susreta onoga ko bi trebao o tome da odlučuje, nego smo insajdersku informaciju dobili da se zapravo više i ne obraćamo. A onda kasnije, da sve ovo bude još začinjenije i lepše, imamo jednu televiziju koja je u Vojvodini, gde smo smatrali da je potpuno prirodno mesto za jedan ovakav razgovor kada je reč o medijskoj pismenosti, gde smo dobili prvo oduševljenja načinom na koji smo organizovali i želju za učešćem u tome, i onda je došao onaj trenutak u kome su došli učesnici u razgovoru i kada su pročitana ta imena, onda je ipak neko shvatio da to ne bi baš bilo dobrodošlo.
Da li je razlog straha o kome vi govorite tema mediji ili ljudi koji treba da govore o tim medijima?
Vrlo često, kao što znate, svi mi koristimo to sloboda medija. Nisu mediji ni slobodni ni neslobodni, nego ljudi koji na njima rade. I u ovom slučaju, čak i kad niko od njih ne traži da budu toliko neslobodni, oni ulaze u prostor dobrovoljnog ropstva zato što smatraju da ulaze u poželjnu sliku i bolje da se dodvore vrhovnom autoritetu time što neće nešto činiti ili će izbaciti svaku eventualnu opasnost, a opasnost je u mišljenju, u promjenama, nego da dođu u poziciju da budu ili udaljeni sa posla ili da im se nešto dogodi. Vi vrlo dobro znate, mi imamo već preko 20 godina tu vrstu prakse da se bojimo, da se pribojavamo i da se prilagođavamo na najgori mogući način, dakle sa minimumom ili nedostatkom morala.
Da li vam se prvi put događa ovako nešto sa tribinama koje hoćete, koje organizujete?
Na ovaj način da. Nikada. Ranije, čak i u ono vreme pre 27 godina kad je Clio nastao i kada smo imali drugačiju vrstu strepnje za neke stvari, ja moram da kažem da i u Slobino, odnosno vreme Slobodana Miloševića, nismo imali takvu vrstu problema. Ovo je mnogo perfidnije, mnogo opasniji ambijent, zato što su ljudi sada konfuzni, zato što nemaju ili ne mogu da izgrade sopstveni stav. Oni ne znaju šta je sada vredno.
Da li to znači da je 2017. godine veći strah u Srbiji nego ikada?
Ja mislim da je povećana količina gluposti. A strah dolazi samo kao nerazumevanje ambijenta u kome živiš i onda je otklanjanje svake promene zapravo otklanjanje potencijalne pretnje.
Nedavno ste napisali, citiram, da su mediji sa fantomkama postali moćno oružje u transformaciji građanske u podaničku Srbiju. Koje ste medije nazvali medijima pod fantomkama?
Slušajte, lakše mi je da nabrojim koji to nisu, ali nije rečeno kad oni neće takođe postati. Reč je o tome da imate mnoštvo medija gde imate istaknutog pojedinca koji se imenuje kao vlasnik ili kao činodejstvujući u toj ulozi, a zapravo mi ne znamo ko je gospodar. A sad potpis gospodara vidimo gotovo na svakom od medija, posebno privatnih u Srbiji, zato što svi unisono govore na isti način i o istim stvarima, izbegavajući da nas obaveštavaju, dakle da nas pravilno informišu, već uredno manipulišući i dovodeći nas u situaciju da umesto da imamo povećanu dozu razumevanja ambijenta u kome živimo, imamo zapravo jednu vrstu neprekidnog građenja konfuzije, i u toj konfuziji i u toj nesigurnosti sve više i više straha koji nas parališe, što će reći da je izgrađen podanički mentalitet.
Znači, mediji pod fantomkama zapravo su vlasnici medija nepoznati.
Mediji pod fantomkama, vrlo je jasna asocijacija. To je dakle neko ko ne želi da se njegov identitet otkrije. Jedan takav ambijent u kome je mnogo onih koji su pod fantomkama je društvo utvara. Ako možda nekome se čini da je ovo prenaglašeno o čemu ja govorim, pa vidjet ćemo sutra da li će tako biti, jer ako mi dopustimo da bude malo takvoga, ako se orijentišemo samo na jednu hercegovačku kao izolovanu stvar, pa vrlo lako ćemo onda kroz godinu, dve ili pet imati mnogo hercegovačkih, a na kraju će hercegovačka postati standard.
Vi ste atmosferu u kojoj živimo definisali kao atmosferu agresivnog optimizma. Da li biste to pojasnili? Šta je to agresivni optimizam?
Agresivni optimizam je zapravo jedna kovanica koja odražava kada nas neko uverava da nam je odlično, da nam je divno, a za to nema nikakvog pokrića. Iz određenih razloga možda ćete biti prinuđeni, zahvaljujući mojoj poziciji, da to prihvatite. pa ćete onda imati onaj fenomen Ketmana i ćutaćete, zato što znate da ukoliko ispoljite svoju misao na bilo koji način, da će to uticati da vam još gore bude. I taj mehanizam, a joj bolje da ćutim, bit će mi još gore, je sada, rekao bih, preovladao. Međutim, moram i to da kažem, da nije baš sasvim tačno da tragova toga o čemu se govori i čime se hvalimo nema. Zato jeste agresivni optimizam. Tragova ima, međutim, kad vi nadogradite ono, ako imate mrvicu, a vi od nje napravite gromadu, tu je problem, zato što je to poluistina. I sa poluistinama se mnogo, mnogo ozbiljnije i suverenije vlada nego istinama, zato što uvek imate dovoljno supstance koju možete laž da nadogradite do beskraja, a da uvek imate onu tačku uverenja na koju se uvek pozivate.
Vi ste među intelektualcima koji su podržali kandidaturu Saše Jankovića. Zašto ste se odlučili na taj korak? I da li će se vaše angažovanje na tome završiti?
Njegov pokret bi trebalo da bude pokret slobodnih građana Srbije. Međutim, kao što vrlo dobro znamo, mi smo vežbali već i u prethodnom periodu takvu vrstu stvaranja ambijenta, političkog ambijenta u kome živimo. I čini mi se da je došao trenutak u kome ćemo kapital koji smo već gradili 25 godina i više, sada uspeti da dovedemo do one tačke u kojoj će taj kapital nama dobrodoći. Od rasapa pre svega Demokratske stranke i svih stranaka koje imaju demokratsku opciju koja je ugrađena ili projektovana, reklo bi se sada u ovom trenutku da je malo ostalo, međutim to nije istina. Zato što mi smo prestrogi u mnogim suđenjima, posebno kada je reč o Demokratskoj stranci, i niko, recimo, ne beleži i ne želi u javnost da iznese šta je ta stranka u proteklom periodu dobro uradila, nego se sada samo lepe etikete kako nije ništa dobro. Takođe i neke druge stranke imale su vrlo ozbiljan angažman i kada su bile u pojedinim sektorima na vlasti, iza njih je nešto ostalo. Međutim, ono što nije urađeno ili što nije urađeno kako treba je zaista dominantno obeležilo retoriku u poslednjih nekoliko godina. To je naravno ona druga strana, ona populistička, svojevremeno žestoko nacionalistička, uspela da kapitalizuje i da stvori uslove u kojima bespogovorno svi, pa čak i oni koji su duboko bili uvereni i vezani za demokratske principe, su posustali u svom naumu i prihvatili ovu vrstu retorike.
Mi zapravo živimo u vremenu kada se sve redefiniše.
Ali i crno-beloj varijanti. Ja mislim da imamo uslove da stvorimo potencijal da se na osnovu prethodnog iskustva i budućih želja onih koji ulaze u ovakav jedan pokret stvori kapital iz koga može proizaći stranka koja može mnogo, mnogo ozbiljnije da artikuliše politički život.
Da li to znači da vi nama kažete da se sprema nova stranka? Definitivno?
Da li će ona biti stvorena ili neće, to ne zavisi svakako ni od mene ni od vas, može zavisiti do izvesne mere od naših želja, ali ipak presudno od nosioca, a to je naravno budući predsjednik te stranke, ali Saša Janković.
Slušate Zorana Hamovića, direktora i glavnog urednika izdavačkog preduzeća Clio.
Da pređemo na izdavaštvo, na vaš osnovni posao. I tu je vidljivo srozavanje kriterijuma. Ima se utisak da nije teško ni jednoj estradnoj zvezdi da objavi knjigu. Kako smo do toga došli?
Pa vrlo jednostavno. Vi imate jedan proces koji je izrodio socijalistički poredak u kome je bilo jako, veoma je bilo važno šta je u knjizi. Kao što se dobro sećate, u Kolarcu i na mnogim mestima bilo je sasvim prirodno da sedite i da pričate o knjigama, bilo je sasvim dobrodošlo da govorite o dobrim filmovima koji su se pojavili, izvrsnim predstavama koje su tada bile, i to je bio jedan ambijent u kome se govorilo o sadržaju. Sada se više ne govori o sadržaju. Sada vi imate knjige koje ja vrlo često zovem su fetiš trećeg staleža. Dakle, sada knjige su neka vrsta portfolija starleta, sportista i tako dalje. Protiv čega zaista nemam ništa, to je divno. Odlično je da se i oni time bave. Međutim, stvar je u tome što vi imate jedan proces zombifikacije i tajkunizacije. Zombifikacija, to je stvaranje utiska kad imate knjigu, a nemate knjigu, to znači imate njen fizički oblik, ali nemate sadržaj. kom smislu? Zato što taj sadržaj nije društveno blagotvoran. On ne razvija nikoga, on može da zabavlja, zamlaćuje zapravo nekoga i on to dobrovoljno može da čini, posebno ako ode u knjižaru i kupi takvu knjigu. Dakle, ja se ne zalažem da se zabranjuje objavljivanje knjiga. Međutim, ona je vrednosno, apsolutno, ona diskredituje ozbiljne vrednosti i diskredituje one koji ih čitaju. Ako mi nemamo kritičare koji će, da tako kažem, na duhovnom planu sprečavati da se takav sadržaj koristi, onda mi imamo društveni problem. Sa druge strane, imamo one koji takvu vrstu produkcije stimulišu, ali iz kojih razloga? Kao što imate one na televizijama koji proizvode reality, tako imate i reality književnost. Imate onu vrstu lascivnog sadržaja koji svaku budalo može da zainteresuje. Ali da li je naš društveni cilj da proizvodimo more budala koje će sutra raditi za nekog drugog koji će doći ovde zato što su isprazne glave i bez ikakvih ideja o svom postojanju, ili ćemo se truditi kao društvo da stvorimo ljude koji su pre svega ozbiljni čitaoci i znalci u svojim profesijama, pa samim tim i kanališu svoju sudbinu. Jer onda su samo pod tim uslovima, ako čitaju ozbiljnu literaturu, oni subjekti istorije u kojoj jesu, a ne objekti koje kotrlja kako ko hoće ili mu dodeljuje pelene da bi mogao da radi i gleda mu u sat.
Broj izdavača u Srbiji danas se procenjuje na više čak od 900 prema nekim podacima.
Ne, imate 13.000 onih koji objavljuju neke publikacije.
13.000.
Jeste, ali to
jesu
nisu
to sve izdavači?
Ne, nisu. Naravno, to su oni koji su objavili nešto. To vam je prosto na osnovu podataka koji dolaze iz Narodne biblioteke, ali verovatno govorite o 900 onih koji su
izdavači.
Aktivni da. U toj oblasti.
A recite mi, da li je onda izdavaštvo unosan posao? I da li je pisanje knjige unosan posao postao?
Pa i da vam kažem da jeste i da vam kažem da nije, to je podjednako istina i neistina. Za neke naravno jeste, ali za neke nije. Pitanje je šta je to što je unosno? Pa sigurno je da je, kao i u svakoj populističkoj politici ili ambijentu, najatraktivniji onaj ko se obraća najširem puku i ko govori njihovim jezikom i obraća se njihovoj poimljivoj strukturi. Dakle, ono koga razumemo. Sve ono što je više nije dohvatljivo. I u tom smislu jasno je da jedan univerzitetski udžbenik neće imati tu, da tako kažem, tržišnu prolaznost kao što je ima jedna knjiga koju je napisala neka starleta ili koju je pomogao pisac da napiše. Jer sad imate i tu vrstu pisanja. I dogodilo se nešto vrlo zanimljivo, moram da vam to ispričam, ako da vas zabavim. Pre dve godine čini mi se da je upravo otkupljena na otkupu za biblioteke jedna knjiga gde se autorka zahvalila za to što je Ministarstvo kulture prepoznalo kvalitet njenog pisanja, dakle visinu doprinosa njene literature, a reč je o jednoj osobi koja zapravo je angažovala jednu novinarku da napravi tu knjigu.
I to finansira država.
E, svako može da čita ono što želi, zaista, ali stvar je u tome da ne može na otkupu i bilo gde, u bilo kojoj državnoj instituciji, ne može da bude tako nešto stimulisano. I ne može da uđe u biblioteke. Vi, kao čitalac, možete da uđete u knjižaru i da kupite šta vam je volja, ali to ne može da uđe u biblioteke jer to nije nešto što je reprezentativno za nas i ne želim da to bude reprezentativno. Ja i kao izdavač, i kao čovjek, i kao roditelj, ne želim da tako nešto bude.
Da li je u tome razlika između Srbije i druge neke evropske zemlje u kojima također postoje i tabloidi i estrada i postoje politički spinovi, ali to ne podržava država?
Tako je.
To je razlika.
Pa država, pazite, svaka država podržava ono što čini njeno ogledalo. Dakle, ako imate jednu ozbiljnu uređenu državu, ona je zato ozbiljna zato što je to posljedica delovanja, a ne uzrok. Dakle, imate jednu vrstu zapravo inverznog procesa u kojoj vi ako proizvodite loše knjige, vi ćete proizvesti loše čitaoce. Ti loši čitaoci ćete tražiti još lošije knjige, lošije sadržaje, još lošije filmove. Sve ukupan sadržaj je onaj koji čini njihov život, dakle svakodnevicu, onaj koji je neprihvatljiv. I zašto, sa kog stanovišta ovo govorim? Govorim sa stanovišta prihvatljivosti iz druge nacije koju spominjete, dakle da li je to isto u drugim državama. Pa druge nacije su zato konkurentne i zato ćemo mi biti u ropskom položaju odnosno na druge zato što ne znamo ništa jer smo čitali pogrešne knjige. Mi moramo da budemo upućeni ono u šta se upućuju oni koji suvereno vladaju nekom oblašću, a ne da bežimo od te oblasti tako što ćemo prepisivati. A vi sad imate resavsku školu u najgorem smislu te reči, gde se prepisuju doktorati i sve ostalo, i takve se knjige proizvode. Pa mislite da je to od neke koristi? Pa nije, naravno. To je
ali sa takvim prepisanim doktoratima i diplomama se stiže i do najviših država.
Tako je. I to, pazite, pošto je to postao standard, a ne izuzetak, onda je država zapravo počiva na takvim ljudima, i tu je problem, jer niko od njih nije stradao, kao što vidite. U Nemačkoj se dogodilo da dva pasosa čovjek prepiše, pa je sišao sa predsjedničkog položaja. Sećate se toga? Dakle, svugde imate, evo, u Rumuniji isto tako, vrlo malo. Ima jedan ovde političar koji je dokazano da je prepisao sve redom, čak i iz naše knjige koju smo objavili, i to jedan dobar deo, mislim, to nije pet stranica, to je više od 40 strana doslovno prepisano. Ništa mu se nije dogodilo. Čovek opet dobio jedan vrlo dobar položaj, izuzetno dobar položaj. Opet znate vrlo dobro da ima nekoliko onih ljudi o kojima se neprekidno govori da su to prepisali. Ja ne primećujem da su se oni nešto potresli. Pa šta vam to govori? Pa govori vam da država ne funkcioniše, da je neko uzurpirao ne našu slobodu građansku, nego da je uzurpirao državu.
U intervju u nedelje govorio je Zoran Hamović, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Clio. Razgovor je vodila Branka Mihajlović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zatvori u Srbiji jednostavno su prenaseljeni.
U 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija u Srbiji prosječno boravi nešto više od 10.000 ljudi. Ima ih oko 1.000 više nego po evropskim standardima.
To međutim nije najozbiljniji problem.
Oni izlaze iz zatvora praktično kao veoma urušene osobe ili pak kao još veći kriminalci nego što su ušli unutra.
Kako proći kroz zatvorske dane?
Zatvorenici u najvećem broju slučaja bez posličare, što sigurno stvara jednu nepremostivu prepreku za njihovo uključivanje u zajednicu nakon izvršene kazne zatvora.
Na internet stranici slobodnaevropa.org potražite tekst pod naslovom Malo zatvora za veliku Srbiju.
Kad sam vjesna na svijeti na pijune, ja sam seljak vrbune, buntovna kraljica drame, bez vlasne krune, balansiram na nije.
Poznati hrvatski bend Elemental održat će večeras samostalni koncert u Domu omladine Beograda. Već 19 godina koliko je na sceni, grupa Elemental vešto kombinuje različite muzičke pravce od hip-hopa do alternativnog roka i džeza. Sedmočlani sastav počeo je kao rap trio i danas je jedan od najpopularnijih bendova na prostoru bivše Jugoslavije. U Srbiji su nastupali mnogo puta, a očekuje se da će večeras u Beogradu promovisati aktuelni dupli album Tijelo, objavljen prošle godine. Kao predgrupa Elementalu nastupit će popularni hip-hop izvođač Kanđija sa svojim bendom Gole žene.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Samo time što poštujemo tuđe žrtve možemo imati pravo da tražimo poštovanje za naše, poručio je premijer Srbije Aleksandar Vučić na otkrivanju spomenika podunavskim Nemcima. Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom, ali bez razgovora o bilo kakvoj formi nezavisnosti, kaže Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo. Na internetu procurili dokumenti iz izbornog štaba predsjedničkog kandidata Francuske Emanuela Makrona. Sporazum o sigurnim zonama u Siriji stupio na snagu. Sutra u Srbiji moguće vremenske nepogode sa pljuskovima gradom, temperatura do 20 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Do sutrašnje emisije u 9.30 možete nas pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Prijetan dan žele vam producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.